Matondo. Matondo mingi bino baso bana ya Afrique centrale. Ezali wabino ekumani wechi kati na émission ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale. Lelo tozali le 29 avril 2016. Tozali ko silisa partie à émission na biso ya corps astral oyo ezali chakra ya plexi solaire. Matondo mingi bino baso ba mama na batata bandeko bozali kolanda site ya ekumani lumière. Ndenge bo mesani pe bo yebi ke mission ya réveil spirituel ezali na biteni misato. Cette mission consiste dans un premier temps à ce que toutes les femmes de l'Afrique centrale nous puissions les aider à se poser des questions existentielles. Et lorsqu'ils se seront posés des bonnes questions existentiel, c'est en ce moment-là que nous allons les accompagner pour tous ceux qui ont de la bonne volonté de pouvoir rencontrer le Fils de l'homme, le Saint-Esprit. Ba mama, ba tata bandeko, avant tokota na ma te anabiso na bon enseignement oyo toko silisa ya corps astral na biso oyezali troisième corps parmi les neuf corps auto Zalina Yango, permettez-moi de faire une petite exhortation. Vous devez savoir que l'humanité s'est trompée de chemin. Nous n'avons pas bien compris le sens réel de la vie. Nous n'avons pas bien compris le sens de notre séjour sur la terre. Kobanda tozalaka na kachopa na Égypte ancienne, tango tokweaka, le Très-Haut a tenté à plusieurs reprises de nous ramener sur le bon chemin. Atindi ba prophète motindo na motindo. Atindi ba messager motindo na motindo pe na bangambu nyoso esika bato bazali po but na ye zala ki ete biso oto ye ko sala experience katina poste création toko ka un jour ko rejoindre ba primordio ko rejoindre ba esprit créé po toko ka ko participe na joyeux labeur. Atindi batu ebele kasi eloko ezali ko empêche biso toko ka ko sala ascension spirituelle pour être les hommes et les femmes ont abandonné la bonne volonté de tokoti nakati na ba komba oyo ezali na moto pe ezali na makoloté. Notre intellect surdimensionné et bebisi biso et kotisi biso kati na ba komba pe to brutalisé ba messager nyoso ba prophète nyoso oyo tata nzambe atindaki po baya ko aide biso na ascension spirituelle na biso. Bongo tale sika nini moke moke moto aye ko bungisa sens ya existence na ye pe to bungisi même libre arbitre na biso to komi les hommes et les femmes avec des mobiles penchés to komi sika awa ba esclave ya matière. To komi ba esclave ya matière pambate ba décision na biso nyoso ezali fondée sur l'intellect kasi ba décision na biso ezali fondée sur l'intuition te. Or seule l'intuition ne ezali ko interagir avec le monde des lumières parce que l'intellect c'est un élément de la matière. L'homme est devenu donc un être penchant vers le mal. L'homme est devenu idolâtre de la matière. L'avoir et la puissance matérielle est comme finalité ya bomo inabiso. Avoir puissance matérielle et kokaki ko servir biso pour na ko répondre na ba besoin temporaire na ba besoin spatiaux tale sikanini finalité nyoso ya elikia na biso ya organisation na biso et komikaka l'accumulation de l'avoir. La l'organisation de la société est commise centrée autour ya égocentrisme pour na ko accumuler avoir tale sikanini bato oyo bazali na ba bien mingi ba bien de consommation et à la primaire et à la secondaire et à la tertiaire bangonde ba komi ba référence na kati ya société bangonde bazali respecté. On commence à encourager même bato mosusu bakoka ko accéder à la gestion ya chose publique po bakoka ko jouir na ba bien ya chose publique alors que gestion ya chose publique ezalaki ko gérer cité po e permettre bato bakoka ko sala expérience na bango ya ascension malamu to bungi nzela bandeko la sagesse oye kukwa ki ko guide biso kati na séjour na biso, kati na pérécination na biso, kati na mokili, la sagesse est remplacée par la puissance de l'avoir matériel. Toute la science pousse à la multiplication du rendement de la productivité à tout prix, même au prix de la manipulation des éléments de la nature, même au prix de la destruction, il y a écosystème. La planète est commis violentée. L'écosystème est commis mise en péril. La science moderne est assise sur l'inconscience. La science moderne est assise sur l'insouciance. Ba mama batata bandeko, nous nous sommes trompés. La religion commence à faire la promotion ya ba différence soki moto azali na signe extérieur ya richesse matérielle alors ba komi ko présenter ye na mokili comme l'homme qui est agréé par Dieu. Celui qui est en bon terme avec Dieu, cela s'extériorise par l'accumulation de l'avoir. Tala bobungi ya chemin oyo tozwa. Même sanctification est commis nango kaka condition sine qua non po yo okoka ko garder ba bénédiction matérielle oyo yo ozali kozwa sanctification ezali lisusu te ndenge le fils de l'homme azali koloba offre à Dieu l'honneur de la perfection. Finalité ya vie est commis expérience na possession matérielle. Tala esikanini paradigme oyo, cosmogonie oyo, vision oyo, likanisi oyo, civilisation oyo, eboti ba frustration, eboti ba haine, eboti ba jalousie, eboti méchanceté. Les riches commencent à déposséder les pauvres et les pauvres envient les riches. La dualité, c'est donc installé, alors ba religieux ba komi ko prêcher prudence po ba ko conserver richesse na bango o ba accumuler pambate ba jaloux ba leki tala esikanini même approche ya compréhension ya existence ya motokati na mokili e bébé ba mama ba tata bandeko bana somi ya mboka Afrika. Il n'y a plus de place à la solidarité, il n'y a plus de place aux valeurs du partage. T'as la conséquence, mon aîné, les valeurs communautaires, ou est-ce là qui ciment et Afrique précoloniale et comique s'effritrer. Les guerres entre les peuples, les recherches yaba hégémonie, ba pillage yaba matière, les alliances se font et se défont, tala ba politique nyoso ya mokili est komi motivé par des intérêts bassement matériels et égocentriques. Les intérêts est commis au service de l'appropriation de la richesse des autres. La civilisation du capital et de l'intérêt, ba mama, ba tata, bandeko, ezali une civilisation médiocre. L'humanité s'est donc trompée du chemin. Revenons au sentiment qui habitait Maître Yoshua. Bible Baromé Lobi, lui qui incarnait la plénitude de la divinité, il n'a pas regardé à être supérieur aux esprits d'évolution que nous sommes. Il s'est dépouillé, Maître Yoshua, dans le sens que Akamati Biloko Nyoso Oyoye Azwaki et Painatata Nzambe pour partager Biso Yango. A se dépouillé pour enrichir ba esprit d'évolution, tale sikani na pesi sens na corps astral na ye, corps oyo ezali na ba sentiment ya komona bande ko bazali pene pene na ye bakoka ko évoluer. Mettre à la disposition des autres son savoir, mettre à la disposition des autres ses richesses spirituelles. Il a mis à notre disposition, nous les esprits d'évolution, ses richesses qu'il a eues de son père. Il s'est dépouillé pour nous enrichir. Il s'est dépouillé pour nous aider, nous secourir. Tel était le sens qu'il a donné à l'incarnation na bomo na ye na katina mokili. Lui qui était l'incarnation de l'amour personnifié de Dieu, Maître Yoshua a manifesté la pureté de Dieu. Ayaki na mokili ko sala obele la volonté de Dieu. Tel était son état d'âme, ses sentiments, ses émotions. Toutes ces paroles qu'il prononçait n'étaient que lumière. Il est venu sur la terre pour enseigner la justice, les lois matiques, la ma'at. Il est venu sur terre pour révéler aux esprits égarés d'évolution les lois de la nature. Il est venu sur terre na manifestation na ye ya ba sentiment astral o yazalaki na yango pour a révéler mokili la volonté de Dieu. Puissions-nous donc, mes amis, retrouver ce sens de la vie, ajuster nos sentiments, ajuster nos émotions, notre vibration du corps astral pour que nous ne fassions que la volonté du Très-Haut et rien que la volonté du Très-Haut en vivant selon les lois de Dieu. Ba mama, ba tata bandeko, telle était l'exhortation nangai yamukona lelo avant tokoka kobanda émission na biso ya corps astral pour to silisa partie oyo tozali koyekola sur le corps astral, sur le monde astral. Nakanisi toyekola ki la fois passée le monde astral, organisation yaba astre, totala ki etezala ki aide munene oyo bakulutu na biso ba seigneur ba esprit primordio po ba être ba esprit créé bâtie énergie na bango au service ya balé qui na bango ba esprit d'évolution biso ba oyo poto koka kosala ascension spirituelle na biso to yekola ki ete la connaissance ya monde astral et ko aider biso to comprendre que les astres ezali architecture ya tata Nzambe pona ko aider biso. Bongo, la connaissance libère, la connaissance rend sage. Kasi, le fils de l'homme, azali ko recommande biso, étant donné manipulation, il y a connaissance, il y a astrologie, toko kapenza ko s'appuyer sur l'astrologie de kasi ascension spirituelle et zala uniquement reposer sur l'amour désintéressé, sur la justice et sur la pureté. Ma maman batata bandeko, na neuf corps o toyekolaki ke ba corps na corps ezali na ba centre d'énergie na yango o ezali ko relier yango na esprit na yo. Corps physique ezali relié na esprit na yo pene ya ba prostate, pene ya ba testicule, pene ya ba ovaire. Bongo centre d'énergie wana ezali centre moko oye ezali mosisa penza pote esprit akoka ko vanda kati na mokili malamu. Tala esika nini esprit ako exercer corps physique po azala créatif na kati ya monde oyo ye azali ko vanda. Toye kolaki yango na mulai nyoso na chakra racine. Totala ki ete moto azali na ba responsabilité ya ko maintenir physique na ye en bon état, asala ba relation sexuelle oyo ezali en dehors ya mariage te. Pambate, surtout pona yo jeune, ba relation sexuelle en dehors ya mariage et kopé sa yo distraction. Pambate, tant ou énergie sexuelle wana ezali, énergie ya matière, ezali kobima kati nan zoto na yo, ezali po e permettre esprit a zwa pon levi, a sa la pon château fort na ye e fungwama po akoka ko passe makanisi na ye, batala na ye, nan zoto na yo fizik. Kasi tango yo zali ko disipe énergie sexuelle wana na ba relation sexuelle désordonné, ou ko passe jeunesse na yo malamute, tale sikanini par exemple, nde konabino ekumani, même tango akuma ki na 25 ans, ye azala ki nanu ko preserve na kati na ba relation sexuelle azalaki chaste pou ete azalaki un peu concentré na koluka ndenge nini esprit na ye e kokaki ko vandisama kati na mokili po aye ko la métier o ya lingi aye ko la maîtrise ya corps physique na ye. Totalaki ete na niveau familial po na ko garder propriété physique ya corps wana. Kuka ki to investir na ba propriété, to zala ordonné, bien arriéré, bo landa yango na réveil spirituel, na émission oyo to nobelaka corps physique. Pe ba responsabilité à l'État, to talaki na kanisi zalaki, a sa l'architecture moko bien pensé à pays, a sa la ba village moderne, ba ville moderne avec des centres commerciaux, ba route, ba parc, ba poste, ba zoning industriel, ba pompiers, ba centre de santé à malamu, à protéger faune, na flore, gestion ya ba déchets qui toko, pe a sa la promotion ya ba activité sportive. Toyekola ki pe deuxième corps o ezali corps biologique na métaphore to lobaki ezali carburant pratiquement ya corps physique. Bongo centre d'énergie wana ezali sacré. Ezali centre d'énergie moko ezali tout près ya ba rein na côté ya glande surrénale. Bongo tout tourne autour de l'alimentation équilibré total qui yango penza na boke binyoso ba protéine ba glycine ba lipides ba vitamine mai ba minéré etc etc pour être ba aliments ezala équilibré tokoka kolia directement ou indirectement tout ce qui est ici na photosynthèse. Totala ki ete na kati na mboka l'état azali na responsabilité ya ko promouvoir une agriculture, une des industries agro industrielles oyo ezali ko utiliser ba énergie propre sans manipulation ya ba organismes génétiques, tout ça la promotion ya ba pêche naturelle, tout ça na ba politique ya malamu ya conservation ya ba denrées po ekoka ko pesa ba microbes na kati na mokilité, ba industrie pharmaceutique propre, une médecine respectueuse ya ba loi ya nature. Pe to talaki corps mental na ba partie na ngomi balé, partie supérieure où ezali l'intuition, c'est la partie féminine, pe partie inférieure où ezali l'intellect, c'est la partie masculine. Talesikanini la partie masculine na la partie féminine bakosa la union d'activité po bakoka ko assurer ascension na bango malamu. Ba mama, ba tata, bandeko, oyo ezali rappel ya ba émission nyo soto sali sur les trois corps, les corps physiques, les corps biologiques et les corps mental et une partie ya monde astral. Si ko to kota na illustration moi moke ya corps wana astral potokopa ko souki sa corps astral peto passer na autre chose. Mais liboso to tia moi nzembo moke poto pema simana ko zongela bino potokoka ko continuer émission na biso. Matondo, on se retrouve juste après cette chanson. Matondo. ba mama, ba tata, bandeko, ba soumi, yamboka Afrika, tozali kokoba katina émission na biso lelo, le vendredi 29 avril 2016. Émission Oyo Takanisi ezali, si vous avez compris, Obak Landibiso Nalibosote, tozali kosilisa compréhension ya troisième corps Oyo Tolati. Or oyo ezali ko fabriquer biso ba émotion, kor oyo ezali ko fabriquer biso ba sensibilité, kor oyo ezali ko fabriquer biso maloba, le corps astral. Bongo corps astral yango ezali relié na esprit na biso. Po esprit na biso pe, po na ascension na ye, ako kako sala experience ya ba sentiment noble. Asala experience ya ba sentiment oyo ezali ko respecte volonté ya tata Nzambe. Kor astral. Kor yango ezali relié na esprit na niveau ya estomac, na niveau ya pancréa. Bongo lien wana ezali ko benga mana ba oriento chakra ya plexi solaire ou ezali centre névralgique. Chakra wana ya plexi solaire ezali ko permettre corps na biso na expérience ya ascension spirituelle, c'est-à-dire na expérience ya koye kola amour désintéressé, ya koye kola justice ya tata Nzambe, tale sikanini esprit na biso a utilisaka justement cette enveloppe astrale po akoka ko gérer ba ressenti émotionnel nyonso oyo akobimisa. Azali ko utiliser outil wana po a élaborer ba sentiment oyo ekotalisa amour désintéressé oyo azali na yango. Azali ko utiliser corps wana oyo ezali aimanté na esprit tout près ya pancréa, tout près ya estomac, na pene ya plexi solaire, centre névralgique na biso po akoka ko élaborer maloba. Ezali deuxième dimension ya apprentissage. Première dimension azali ko apprendre ndeni na kozana maîtrise ya corps physique na ye, na corps biologique na ye. Bongo tale sikanini na ascension azali pe na deuxième apprentissage pour la maîtrise ya ba émotion ya ba sentiment na ya maloba oyo ezali kobima epai na ye. Ba mama, ba tata, bandeko, na côté ya effort personnel, il faut sala effort ozala na kati na bimwe mwe. La joie doit être ta force na corps astral. Ata Bibia ba Romain ezali koloba la joie de maître Yoshua, la joie ya Kongo Kalunga ndezali source ya force na biso. Force ya un homme de lumière ezalaka na relation na ye na ba loi ya création. Tale sikanini moto oyo akozala poser. Azali poser, pambate azali ko fonder ciment, fondement ya bomo inaye na ba loi matique. Oyo maître Yoshua a rezimaki linga Nzambe tata le très haut na makanisi na yo corps mental, na motema na yo mobimba corps mental, pe na makasi na yo corps physique et biologique. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ba mama, ba tata, ba ndeko, il est donc important pour ozwa équilibre matique, pour na paix intérieure et permettre yo o elaboraka ba sentiment o ezala ki na maître yo choix o longwa na ba vibration ya ba haine o longwa na passion charnelle ba haine ekotinda yo soki moninga azwi me yo yebi incarnation na yete yo yebi ba vie na yete o yebi ndegni ya jeraki ba vie na ye kati na mokilité pe ba vie na ye passé ndengeni ni yo okoki kokota na ba vibration astrale ya mabe po ta madingo azwi po mama mafuta azwi alors okomi ko jalouse okomi ko tonga okomi ko vibre na ba sentiment ya malamu te me mama mafuta a salue lokote mama mafuta a tumboliote mama yaya kiyedi atikali ko manke yo ata mukolo mokote bongo boni boni soki mama matungulu azali ko ascensionner na kati na bomo na ye azali ko zwa ba ouverture oyo ba guide na ye oyo ba aide na ye bazali ko pesa ye okomi mal à l'aise okomi esprit na yo ekomi ko utiliser corps astral na yo na maloba mabe mais oza ko créer ka ba fantôme tout autour na yo moko ozali ko créer botutu tout autour na yo moko yango no moni bato mususu bazali na botutu rien ne va na kati na bomo na bango po na nini ba créer ba fantôme ya mabe na niveau ya corps astral et pa ya bato mususu bongo bato na lokola bazali très éthéré ezongeli kaka bango moko gestion ya corps astral na yo ezali matata ndeni yo kozwa joie kati na mokili soki yo zali koyeba kosepela na progression ya baninga te ezali difficile corps astral na yo ekoki na yo pe o gérer langage na yo ezala correct langage na yo ezala langage ya lumière soki na zwingolu liboso na misu na yo ndeko na kumisi yo ndeko tika na lobanga ipe na lingi na talisa yo likambo moko zala na langage matique o ezali kotalisa respect mutuel yo langage ya mafinga makambo nyonso kaka mama na yo makambo nyonso kaka nini boye ya tata na yo est-ce que oyana mokili po na ba langage motindo boye ezali kolakisa état d'âme na yo ndenge nini na état d'âme oyo na ba ba astral oyo ezali ko vibrer okoki kozwa secours ya lumière po na ko gérer corps astral na yo na niveau familial respect mutuel considération na libota entre moi si na mobali bo se considérer mutuellement bo se respecter compréhension na katia libota jouissance na bana bana bo respecter bango bana bazali ba ouvrier na yote bazali ba ba inviter des marques oyo bo pesi possibilité pour na bango ko ya ko sala expérience matique kat na mokili boza na compassion pe na amour ya bana yango il faut to yeba importance ya famille pour corps astral ya famille biso ezala pe ascensionné bo liaka na esika moko na famille ba famille mususu moto na moto akolia na marque na ye ata samedi mon côté, ata dimanche mon côté, boli esika moko, bo bondeli tata mokeli, bo remercier ye pe papa ozali ko solola na bana na yo, ezali malamu, o talisa bango, ndenge nini mokule kufaka na ba deluge na 13,000 ans avant Jésus-Christ. Talisa bango, guerre thermonucléaire, o ezalaka na 37,000 ans avant Jésus-Christ. Mais talisa banana yo le nouveau monde, o yo batu na kachopa bazai ko benga ZTP. Talisa banana yo, résonance ya évangile éternel. Talisa banana yo, ba réveil ya temps passé, solona bango sur l'Atlantique, solona bango sur Bouddha, solona bango sur Maître Yoshua, solona bango sur Fumukimbangu, talisa banana yo, ba histoire, ou eke permettre bango, ba kola, pour lobby, ba koka kozala, ba adulte, responsable, ba mama, ba tata bandeko, wana nyoso, ezali ko contribuer na gestion ya corps astral. Na corps astral, na kati na yomoko personnellement, ezala na sentiment d'humilité. Humilité ko longola yo eloko moko te. Eye l'humilité kave Fumukimbangu. Eye l'humilité kave Yaya Vitakimpa. Eye l'humilité Oyo, Maître Yoshua Zalaki na yango, lui qui existait sous la forme de Dieu, n'a pas regardé à être l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur pour s'approcher na yo, pour yonangaye, tozwa bo yebi, oyo ke permettre biso, to kota nakati nanzila Congo. Ba mama, ba tata bandeko, gestion ya corps astral, ezali pe responsabilité ya mboka, na ba fête nationale, par exemple. Fête nationale, ezali te ke yo sali coup d'état, obomi bato, obebisi ba via bato, bongo mokolo yo, bomaka bato, ekomi fête nationale. E Gregor, nini, ezali ko tia na kati na mboka. Bo salaba fête nationale, o ezali ko talisa bino par exemple, fête de la femme. Po ba mama, ba kwa kozwa, bo kamati mama moko héroïque, par exemple mama Mwilu, mama Vitakimpa, ba mama mingi bazali, bo sali journée wana ya femme. O bozali ko kanisa, mwasi azali nani katina mokili. Bo salaba fête ya étoile rayonnante. Étoile mbwetete ya ka Congo. Bosa la fête de la rose. Fête de l'amour. Pona nini ko sala ba fête oyo moto asala ki coup d'état. Mais c'est quel genre de Grégoire vous êtes en train de fêter? Bosa la promotion ya musique ya malamu. Ba musique nyoso ezali kaka ekotite. Na mopanzi kole la petite yo ya na mokili po kole la petite. Ozane loko mosusu te na kati na bongo na yo obelo kola kaka ba petite de physiquement. To sa la promotion ya ba musique ya kitoko. O ezali ko yemba mokili. Koyemba tata Nzambe, koyemba mwasi, koyemba l'amour, koyemba bana na biso, koyemba ba vertu. Bo promouvoir ballet national. Bo sala ba académie de langue. Bo promouvoir ba activité ya éducatif familial. Nyo soane zali responsabilité à l'État pour akoka ko permettre catalysation ya ba chakra ya plexus solaire au niveau ya corps astral na bato oyo bazali ko vivre kati na mboka. C'est ça la politique ya mboka ba mama, ba tata, ba ndeko, ba nasomi ya mboka Congo. Voilà, Yaya ki yedi tangu ako reprendre ba illustration oyo, particulièrement pour na ba mama, ako approfondir li susu en termes illustratifs, compréhension ya corps oyo ezali ko élaborer ba ressenti émotionnel na ba sentiment de façon que na niveau ya plexus solaire na yo tout près ya pancréas to na estomac ozana ba problème té ba tuming bazo zo ba cancer ya ba pancréas ba cancer ya ba estomac point té bazali foudroyé na ba énergie oyo outu na ba haine ozana kinto ozana ba haine moko ya kusakana té olingaka jamais ko admettre progression ya mutu tangu nyoso mutu asali eloko okoyaka ka ko critiquer ezela ki sa tout simplement état d'âme na yo ezali malamu te ba mama ba tata bandeko tokosuka wana po na corps astral boye kola ki pe corps mental mwelo mutima o ezali chagra ya cœur to lobela ki yango suffisamment assez yango ezali na lumière verte ndenge plexus solaire na corps astral lumière nango ezalaka jaune lumière ya plexus solaire ezalaka jaune tout près ya glande ya pancréas tandis que na corps ya mutima ezali tout près ya glande ya thymus kuna to talaki motofois développer intelligence, sagesse, a formé personnalité mokoya ki toko, a manifesté ba fruit de l'esprit, a koma maungu, a koma Christos, un esprit réalisé, a kota na kati ya troisième dimension. Tale sika nini na niveau personnel, akoluka azala akoluka b'enseignement ya fils de l'homme po fils de l'homme a initié na respect ya ba loi ya nature asala alliance na fils de l'homme na kati ya motema na ye a développé sagesse a développé ba fruit ya saint esprit akoma mutu un homme conscient un homme réalisé na kati ya ndaku papa na mama bukoki ko favoriser évolution ya chakra wana ya cœur na bana na bino na une éducation matique une éducation qui respecte les lois de la création qui fait la promotion de l'amour désintéressé bo transmettre savoir spirituel na bana na bino ezaka kate bo mema bana bazala ba footballeur bazala ba grand nageur ezali oui comme ça la promotion ya corps physique mais ali ali tombate soki promotion ya corps physique wana ezali accompagnateur te ya promotion ya motema ya mwana à travers une éducation ya malamu transmission ya ba savoir spirituel tale sika nini la femme azali gardienne na sika wana ya flamme sacrée parce que yenda azali première aide ya bana mwasi azali première aide ya bana sur le plan spirituel. Yende ako kotisa monde de lumière na kati ya bana na ye. Na kati na libota bo partager connaissance ya fils de l'homme. Bo sala ka ba recueillement na évangile éternel. Bo sala culte ya lumière oyo eko enrichir bino na niveau ya l'état bo introduire formation spirituelle na ba manuel scolaire na bino bo sa la promotion ya un état de droit une législation o ezali conforme na lumière tale sikanini na civilisation ya 3e millénaire na sepelaki na oyo docteur Mpula Lobaki akosa la maison de la femme congolaise dans chaque commune pour faire la promotion des activités spirituelles de la femme de l'Afrique centrale. Ba mama, ba tata bandeko, nakanisi to yekoli, corps physique, corps biologique, corps astral, monde astral, puis corps mental. La fois prochaine, nakanisi toko yeko la corps moko oyo bato mingi ba yebite, le corps causal oyo ezali pe ko bombama na ba archive ya mwela Congo oyo ba oriento ba bengaka les annales akashiques ba ndekolanga ba Christu boyebi yango te. Rendez-vous la semaine prochaine pour bokoka ko yeko la pe ba annales akashiques ba archive ya mwela Congo oyo ezali ko tungisa bato mingi pamba te bazali komona lokola vie o bazali komene ezali conforme na befort na bango te, nzoka nde bazaki na banyongo mosusu ekoki ba apire yango soit symboliquement soit réellement pamba te eza ba information ebombami na ba anal akashiki na bango. Bopesa site oyo na bandeko nyonso bosalela corps mental ya bolingo, bosalela corps astral ya bolingo, bino bozali kozwa bandeko na bino mingi baza na besoin, baza pe na besoin ya lumière ya Tata Nzambe oyo po bakoka ko prendre ba décision ya malamu. Juste après bokozwa émission oyo pona bato ba jouir retard pe tozali na résonance ya réveil spirituel na 8e anglais, tozali na ba émission nyonso tozo sala ya réveil spirituel plutôt na 7e anglais et puis résonance ezali na 8e anglais. En tout cas na tombe libino pourquoi elamu kati na mabote na bino nde tokutani le vendredi prochain matondo.